inti waan oo naxsan dhigistiyal lamaantiin gobolba joogtan iyo surbad ino maqleysan halkan waa Star FM codka gobolka Qoyibri waxaan ugu sarwaatan barnaamijkeena hoggaanka Star gar ahaan waa arimaha qaxootiga iyo baniyaadnimada talaado walba hadahan oo kale ayaa ka dhigistan Star FM codka gobolka Qoyibri waa subaxnimo talaado taarikh waxay ku beegantahay 26ka bisha 10aad ee October sanadku waa 2022 gorshaqtu waxay tilmaamaysaa 8 qadar 37 daqiiqo waxaan si toos ah ugu gudagelinaa barnaamijkeena hoggaanka Star ee arrimaha qaxootiga iyo baniyaadnimada. Barnaamijka waxa idin daadihinayaa anigu ah Musab Ismaaciil. Lamaantiina subax wanaagsan ayaan idin leeyahay akhyaaray mar kale. Barnaamijka hoggaanka Star ee arrimaha qaxootiga iyo baniyaadnimada iyo waxaan uga hadalnaa arrimaha baniyaadnimada ee ka taagan guud ahaan geeska Afrika iyo caalamkaba iyo sidoo kale xaaladaha ugu dambeeyay iyo qaxootiga ku kala sugan daafaha caalamka iyo hadba xaaladaha ay ku sugan yihiin qodobada dhowr ah ayaan maanta uga hadli doonaa kuna soo qaadan doonaa barnaamijka oo ku saabsan arimaha baniyaadnimada iyo sidoo kale qaxootiga waxaan ku bilaabaynaa dhankaasi iyo Libya oo alaaba marka qaxooti ama arimaha baniyaadnimo ay dhagtiina ku soo dhacdo ay kaalimaha ugu hore ka galeeyso dalkaasi Libya marka ay noqono qaaradani Afrika UNHCR waxay ugu baaqday Libya inay si degdeg ah u horumariso qorshaha magangelyo doonka iyo qaxootiga waxayna soo dhaweysay ogolaanshaha dib loo bilaabayo dad quraynta. Qodobkaasi oo si buuxda hadii aan u eegno, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa ku boorisay dawladda Libya inay si degdeg ah wax uga qabato xaaladda cakiran ee dadka magangelyo doonka iyo qaxootiga. Si u wajahdo habnaadnimo iyo xuquuq mid xuquuq ku dhisan duulanka iyo harig aan loo meeldeyn oo ay masuuliyiintu bishan fuliyeen ayaa la beegsaday goob ay inta badan degan yihiin qaxooti iyo dad magangelyo doona taas oo sababtay dhimasho dhowra kumanaan qof oo la xiray iyo kuwa badan oo hoyla oo aan waxba haysan hagaag tan iyo markii ay bilowdeen weerarada amniga iyo xiritaanka ay sameeyeen masuuliyiinta Libya bisha October waxaan aragnay xaalad aad uga sii daraysa xaaladda soo food saartay magangelyo doonka iyo qaxootiga nugul ee Tripoli ayuri Vincent Cotel waa ergeyga gaarka ah ee UNHCR ee galbeedka iyo bartamaha Mediterranean-ka xaaladda masuuliyiinta Libya waa inay la yimaadaan qorshe sax ah oo ixtiraamaya xuquuq dooda oo tilmaamaya xalal ama xalal waara ayuu intaasii ku duray. Dhegeystay, ilaa 3,000 oo qof ayaa hadda gabaad ka dhiganaya banaanka xarunta maalinta bulshada ee loo yaqaan CDC ee magaalada Tripoli, halkaas oo hay'adda UNHCR iyo la howlgalayaasheeda ay ku bixinayeen gargaar caafimaad iyo waliba adeegyo kale. Xaaladoodu aad bay khatar u tahay. Qaar badan oo kamida waxa saameeyay duulaanka duminta guryahoodii waxayna ka baxsadeen xabsiga iyagoo ku jira xaalad aad u xun qaar kale ayaa ku biiray kooxda oo rajeynaya in la daad gureeyo oo laga wado halkaasi ay ku saameysay arimaha baniyaadnimada dad badan ayaa hooy la'aan ku noqday oo dhammaan alaabtoodii ku waayay howlgalka nabadsugida waxayna hadda joogan banaanka oo ku seexdan qabowgii jawi aan ammaan ahayn tani gabi ahaanba waa wax aan la aqbali karin ayuu yiri ergeygaasi lagu magacaabo Cotel UNHCR iyo la howlgalayaasheeda waxay ku qasbanaadeen inay hakiyaan howlihii xarunta maalinta bulshada sababo amaan ama sababo amni iyo badbaado awgood laakiin waxay ku sii jiraan wada hadal firfircoon oo la yeesha wakiilada dowladbaxayaasha ee ka baxsan CDC si ay u sharaxaan ayri kaalmada xaddidan ay bixin karaan ama bixin karto way ku jiraan lacago iyo riba gargaar cunno iyadoo ay weheliso hay'adaha kale ee qaramada midoobay UNHCR waxay diyaar u tahay liri in ay taageerto qorshe hawleed degdeg ah oo gacan ka geysan kara yareynta dhibaatada ba'an ee magangelyo doonka iyo riba qaxootiga ee dalkaasi Libya haga warbixinta sidoo kale waxa UNHCR waxay sii wadaa inay ugu baaqdo mas'uuliyiinta inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo karaamada magangelyo doonka iyo qaxootiga joojiyaan xariga sharci darrada ah oo la sii daayo ama dadka laga sii daayo xabsiga hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa soo dhaweysay ogolaanshaha dib loogu bilaabayo duulimaadyada daadguraynta bini'aadanimo laakiin waxay ka digaysaa inaysan ku filnayn amaba diyaaradahaasi ama duulimaadyada aysan ku filnayn dadka halkaasi ku sugan ee xaaladoodu aadku u liidato tani waxay horumar wanaagsan u tahay qaar ka mid ah qaxootiga aadka u nugul kuwaasoo sugayay bilo badan si ay u dhoofaan kooxaheennu waxay mar horeba ka shaqaynayaan sidii loo hubin lahaa in duulimaadyada bini'aadanimada ay dib u bilaaban karaan sida ugu dhaqsiyaha badan ay yiri ergaygaasi waa Kochel laakiin waxaa sidoo kale aan u baahanahay yiri inaan noqonno kuwo waaqic ah dib u dejin ama duulimaadyada daadguraynta waxayna ka faa'iideysan doonaan tiradada oo kooban in ka badan 1000 qaxooti ah oo nugul iyo magangelyo doona ayaa hadda mudnaanta la siiyay duulimaadyada bini'aadanimada waxayna sugayaan dib u soo laabashadooda UNHCR ayaa waxay sheegtay inay sii wada inay ku booriso beesha caalamka inay bixiso dariiqo sharci oo dheeraad ah oo loogu nabad oo aan raxde oo lagu nabadgelo meel ka baxsan Libya warbixintaasi ka timid ama ku saabsan qaxootiga iyo liba dadka magangelyo doonka ee ku sugan dalkaasi Libya gaar ahaan caasimada Tripoli oo na markaasi xaalada aad iyo aad u daran ay halkaasi ku haysato UNHCR ayaana xaaladahoodu ka digaysa waxaana la sheegay in ilaa iyo 3,000 qof ay hadda gabaad ka dhiganayaan banaanka xarunta Tripoli ee dadkaasi magangelyo doonka ah ay ku jiraan. Waxay aan ka gudubno warbixintaasi dhanka iyo waddanka Libya iminkana haddii aynu u kacno dalka Suudaanta Koonfureed ama Koonfurta Suudaan. Daadadka Koonfurta Suudaan ayaa dhibaato u geystay bulshooyinka nugul. Daadad aad iyo aad u daran ayaa halkaasi ka dhashay. Roob mahiigaana ayaa halkaasina ka daay aynu waagno warbixintan oo dhammaystiran iyo xaaladii ugu dambeeyay ee daadadka ku dhuftay dalkaasi Suudaanta Koonfureed iyo dhibaato aad u baan uu u geystay bulshooyinka siiba kuwa nugul. Iyadoo daadadkii ugu xumaa oo 10 sano ah ay saameeyeen in ka badan 700 oo kun oo qof oo ku nool Koonfurta Suudaan, UNHCR, hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay, ayaa ka walaacsan baahiyaha muhiimka ah ee soo food saaray kuwa aadka u nugul si wada jir ah ay weheliyaan kooxda dalka bini'aadanimada iyo dowladda Koonfurta Suudaan UNHCR waxay si degdeg ah u gaarsiinaysaa dadka aadka u dhibaataysan oo ay ku jiraan agabka nadaafadda cuntada hoyga degdeg ah iyo waliba nalalka cadceedda ee iftiima daadad aan kala joogsi lahayn oo ka dhashay roob mahiigaana oo toddobaadii socday ayaa qaaday guryihii iyo dhulbeereed aad u fara badan wadalkaasi Suudaanta Koonfureed registe qoysaska iyo xoolaha ayaa lagu qasbay inay badbaado u raadsadaan dhulka sare iyo waliba magaalooyinka dariska la'ah waxay ku qasbanaadeen in halkaasi isaga baxaan gobolka loo yaqaano Upper Nile oo keliya kooxaha UNHCR waxa ay la kulmeen ku dhawaad 1000 qof kuwaas oo socday 7 maalmood si ay u gaaraan magaalada Malakal. Dumar, caruur iyo dad waayeela ayaa la kulmay daal iyo waliba gaajo aad u daran. Intii ay sii socdeen waddada waa muddo 7 maalmood ama 7 cisho ah oo ay halkaasi isaga baxeen kadib roobka mahiigaanka halkaasi ka daay iyo daadadka aadka u culusay halkaasi ku dhuftay kaasoo sababay in guryahoodii uu daadka qaado, sidoo kalena xoolihii iyo maalkoodina halkaasi uu ku burburo. Qaarkood maalmo ma cunin, kuwa kalena waxay ku maraamarsan yihiin jasiiradda, ama ku maraamarsan aan raahdee waa jasiirado ay biyo ku hareeraysan yihiin oo geedo hoostooda gabaad ka dhiganaya oo aan u gudbi karin meel ama goob ammaana. Haweenka ayaa aad uga walaacsan caafimaadka caruurtooda, iyadoo ay sii kordhayso khatarta caabuqa ka dhasha cudurrada dilaaga ah ee weliba ka dhasha biyaha. Saameynta xaaladda degdega ah ee cimilada ayaa laga dareemayaa qaarad kasta iyo gobol kasta, laakiin saameynteeda ayaa si weyn looga dareemayaa bariga Afrika. Bulshooyinka oo markii horeba la daalaa dhacayay ayaa waxaa soo food saartay daadad iyo duufaano aan hore loo arag, roob aan la isku halayn karin, iyo dhibaatooyin ay ku jiraan kulayl iyo weliba qalayl ama abaaro. Kadib waa markii baahiyahooda asaasiga iyo xuquuqdooda biyaha, cuntada, nool maalmeedka, dhulka iyo deegaanka caafimaadku ay aad u saameysay. Daadadkii ugu dambeeyey ayaa ugu horeyn saameeyey 4 gobol oo ku yaala koonfurta Suudaan. Meelaha qaar bulshooyinku ma arag daadad ilaa heerkani ah tan iyo sanadkii 1962. Warbixinta ayaa tabaxaysa in markii ugu dambeysay ee daadad noocani ah koonfurta Suudaan, gaar ahaan gobolkaasi ama afartaasi gobol ee la kulmaan ahayd sanadkii 1962. Qaar kale waxay sii wadaan inay la kulmaan saameynta dhacdooyinkan cimilada xun, halkaas oo 3 sano oo daadad xiriir ah ay hoos u dhigeen awoodda dadka si ay ula qabsadaan oo ay u noolaadaan. Roobabka ka da'aya koonfurta Suudaan ayaa la filayaa inay sii socdaan inta ka harsan sanadkan. Roobkan waxaa la saadaalinayaa in bilaha soo socda ama 2 bilood ee ka dhiman ama ka harsan sanadkani ay sii socdaan, taasoo micnaheedu tahay inay korto dadka u baahan ama kordhaan dadka u baahan gargaarka bini'aadanimada. Waa caadi, iminka sidaan hore usoo sheegnay, roobabkaas oo soo socday bilo kuna dhuftay gobolladaasi ay ka dhasheen daadadkaasi aadka u ba'an oo ku burburay guryaha iyo weliba hantida, haddii ay sii socdaan 2 bilood ee soo socda, waxaa ka dhalanaya xaalad bini'aadanimo oo aad u sii daran. Inta waxaa dheer, culayska cimilada, fatahaadaha iyo abaarta oo mararka qaarkood isla sanadkan gudihiisa dhaca ayaa dhalay colaad beeleed kadib markii bulshooyinka ay ku qasban yihiin inay raadiyaan oo ay la wadaagaan gabaad si ay mar waliba u noqdaan kuwa sii yaraanaya meelaha sare oo ay doonayaan inay si quusa u magbaan dakhligii lumay. Dadka ay ka barakacay goobahani ayaa waxa ay la kulmayaan kala kulmayaan bulshooyinka halkaasi degnaa olaad, maadaama ay goobihii ama dhulkii ay degnaayeen ka barakaceen una tageen dhulal kale ama gobollo kale si halkaasi u maceen badan, balse waxaa la sheegayaa in halkaasi ay kala kulmeen colaado oo dadkii sii deganaa halkaasi ay diideen inay la wadaagaan dhulka iyo weliba gabaadka. Watay weli waxaanu ku guda jirnaa warbixintaasi ku saabsan daadadka ku dhuftay dalka koonfurta Suudaan. Daadadka hadda jira waxay ku dhufteen waqti ay dadku horeyba u wajahayeen khatarta 3 jibaaran ee iskahorimaadka, waa COVID-19 iyo weliba gaajo aad iyo aad uga jirtay halkaasi. Waxaanu ogsoonahay in dalka koonfurta Suudaan uu ka mid yahay dalka ugu saboolsan guud ahaan dunida ayuu ku jiraa. Daadadku kaliya ma dhalinayo ama ma dhalinayo dhibaatooyin bini'aadnimo oo degdega, laakiin waxay soo celin doontaa sanadka soo socda iyadoo dhammaan xilliyada waxbeeritaanada ay lumeen, lo'dana iyo xoolihii ay baktiyeen. Maadaama dhulbeereedkii ay daadadku qaadeen, waxaa la soo warinayaa in halkaasi ay aad ugu yirihiin wax soo saarka, maadaama xilliganba la joogay xilligii beeraha la biiranayay waxna la soo saaranayay, balse maadaama xilligaasi uu daadad beerihii burburiyey, waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka uu yaraan doono taasina ay ka dhalan doonto macluul iyo gaajo waa sanadaha ama sanadka inagu soo aadan ama bilaha soo socdaan hay'adaha samafalka iyo dawladda hoose ee koonfurta suudaan ayaa isku dayaya inay dadka ka difaacaan fatahaadaha ugu daran balse si ay dalka uga soo kabtaan dadaal dheeraada ayaa loo galay sidii qoysaska iyo noloshoodu ay ula qabsan lahaayeen noloshoodu saameynta aan joogsiga lahayn ee sii xoogaysanaysa isbeddelka cimilada waa lama huraan iyadoo daadad xun oo la filayo inay sii socdaan marka ay xiisadu cimiladu sii kordhayso UNHCR waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka inay si degdeg ah u caawiyaan bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay dib u dhiska iyo weliba ilaalinta nolosha dadka ee iyo habnooleedyada waa warbixintaasi ku saabsan daadadka koonfurta suudaan ama suudaanta koonfureed oo weliba dhibaato u geystay bulshooyinka nugul halkaasina ka qaxay lana sheegaya in daadadkaasi ay saameeyeen ku dhowaad 700 oo kun oo qof oo ku nool koonfurta suudaan islamarkaana u baahan caawimaad iyo gargaar degdega hay-adaasi UNHCRna ka digeysa saameynta ka dhalan karta maadaama wax soo saarku yaraan doono siba bilaha soo socda oo ay beerihii burbureen oo iminkaba aan jirin wax la goosto iyo wax la beerta hagaag subax wanaagsan dhammaantiin weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hogaankasta gaar ahaan arrimaha bini-aadanimada iyo qaxootiga waatay waxaan doonayaa imika inaan soo qabto adeega qaybta ka ah barnaamijka intaan u gudagelin qodobka xiga ee miiska inoo saaran ee ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo weliba bani-aadanimada adeega qaybta ka ah barnaamijka maanta haddii aynu imika soo qabanno
IEBC, your vote, your future.
Waatay dhageyste gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa ugu yeeraya dhammaan shacabka ismaamulka Garissa inay isku diiwaangeliyaan codbixiyaal. Barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa dalka ka bilowday 4 bishan Oktoobar wuxuuna ku eeg yahay 2 bisha November. Labada bisha November maalmo kooban ayaa inooga harsan dhageyste. Haddii imikaba aad qaadan kuuraha ama kaarka codbixinta maanta ba gaar goobta kuugu dhow ee liska diiwaangeliya ee codbixinta si aad hadhow u noqoto qof awood leh marka ay timaado maalinta codbixinta ama maalinta la codeynaya si adigu hadhow aad u noqonin ku shallaaya ama mid shallaaya ama mid shallaysa oo u dhihin qof xun ayaan doortay ama qof xun ayaa la doortay oo adiga qofka aad doonayso hadhow codkaadu aad u siiso haddaba yeesan ku seegin fursadan oo ka faa'iideyso waqtiga kooban ee haray maalmaha si haray waad ka faa'iideysan kartaa weli oo fari kama qodna haddii aad isdiiwaangelin oo aad haysato kaarka aan rahde aqoonsiga qaranka ID-ga keliya fariintan waxaa kuu soo gudbiyay marayaha doorashada gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka IEBC ee ismaamulka Garissa.
IEBC, your vote, your future.
Watay halkaas aan ugu gudubno waa adeega qaybta ka barnaamijka imikana soo qabto warbixinta xigta ee ku saabsan barnaamijkeena arrimaha qaxootiga iyo bani aadanimada. Daqiiqada kooban kadib marka saacadu ay soo dulistaagto sagaalka waxaad dhageysan doontaan warka saacada ee akhyaaray. Hagaag, xog cusub oo la sii daayay ayaa muujinaysa saameynta cudurka faafa ee COVID-19 uu ku yeeshay qaxootiga Venezuela iyo waliba muhaajiriinta, taas oo sababtay guri la'aan iyo in dadka guryaha laga saaro, taasoo kala latay dhaqaale xumi iyo fursadaha dhaqan dhaqaale ee sii xumaanaya iyo waliba hab nololeedka. Wadalkaasi Venezuela iyo qaxootiga, aragtida xogtu waxay ku salaysan tahay sahan lagu sameeyey ilaa 1,200 oo qoys oo ku baahsan Latin America. Waxaa ka mid ah natiijooyinka muhiimka ee sahanka waa 1, in 4 meelood 3 meel dadkii guryahoodii waayey ayaa lagu qasbay in wadooyinku ay markaasi hoy ka dhigtaan ama wadooyinka ay istaagaan. 80% dadka la barakiciyey waxay ahaayeen haween, in ka badan kala barna waxay ahaayeen dadka ay qoysasku ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan ama badhanka masruufka marka la eego oo aha qofka keliya ee u dhaqdhaqaaqa qoyska. Waa 80% dadkaasi barakacay. Qoysas badan oo guriga laga saaray waxaa ku adkaatay helitaanka adeegyada aasaasiga oo ay ku jiraan biyo nadiif ah iyo liba fayadhowr, taasoo keentay inay halis ugu jiraan soo gaarista fayraska. Oo fayraska COVID-19 aana ka hadlayna. Ciwaankeedu yahay ma jiro guri ka baxsan guriga. Muuqaalka xogta waxaa ku jira talooyin ku wajahan maamulada, bulshada rayidka ah iyo weliba bulshooyinka barakacay laftooda oo ku saabsan sida loo yareeyo khatarta ka saarida iyo weliba sidii loo heli lahaa xal mustaqbalka fog ah. Aragtida waxaa soo saaray qaybta ilaalinta gobolka ee isku dubaridka hay-adaha caalamiga ee qaxootiga iyo muhaajiriinta Venezuela ee R4V loo yaqaano, kaas oo ay si wada jir ah u hoggaaminayaan UNHCR, hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo waliba hay-adda HEAS. Tan iyo bishii Oktoobar sanadkan waxaa jira in ka badan 5.9 milyan oo qaxooti Venezuela ah iyo muhaajiriin oo ku kala sugan adduunka oo dhan. In ka badan 80% waxay joogaan Latin America iyo waliba gobollada Karabiyaanka. Warbixintaasi ku saabsan Venezuela iyo waliba qaxootigaasi iyagu gaaraya 5.9 milyan oo qaxooti oo kasoo jeeda amaba ku sugan ama ku kala sugan daafaca caalamka kana soo jeeda dalkaasi Venezuela, waxayna hay-adda si ka digaysaa in xaaladu ay sii xumaan karto. Waxaana sahan lagu sameeyey ama aan rahde aragtidan lagu saleeyey in ka badan 1,200 qoys oo ku baahsan Latin America. Waxaana ka mid ah natiijooyinkaasi oo la sheegay 4 meelood 3 meel dadkii guryahoodii waayey in lagu qasbay in wadooyinku haroorahoodu ay ku sugnaadaan. 80% dadka la barakiciyeyna waxay ahaayeen haween, in ka badan kala barna dadkaasi waxa ay ahaayeen dadka ay qoysasku ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan ama masruufa, ayaa markaasi lagu yiri warbixintaasi ama xogtaasi cusub oo ku saabsan xaaladda COVID-19 iyo khataraha dadka hoylaanta ee qaxootiga iyo soogalootiga ee Venezuela. waxay isku soo noqdeen marka la dhigistayal waxa soo dhigisteen warkii saacadda iyo waliba qadar adeega ganacsiga imikana dib ugu soo laabano barnaamijkeena hoggaanka ee arimaha qaxootiga iyo waliba bani'aadnimada qaybiha ugu horeeya barnaamijka ayaa soo dhigisteen oo dhowr qodob ama dhowr bixin oo ku saabsan arimaha qaxootiga iyo bani'aadnimada aan ka soo hadalnay si gaar ah dalalka Sudan, Libya iyo waliba Venezuela imikana waxaan doonayaa in qaybtii labaad ee barnaamijka waa qaybihii dhexe aynu u gudagalno aynu halkaas ka soo baqaadno mar kale oo soo qabanno qodobada xiga ee miiska inoo saaran ee ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo bani'aadnimada dhammaantiin subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa Star FM codka gobolka waqooyi bariga barnaamijkana waxaa idin daadihinaya anigu ah Musab Ismaaciil waxay intaanu u gudagelin wali qodob kamiska inoo saaran aan soo qabto adeega qaybta ka ah barnaamijka waalid walba waxa uu rabaa inuu ubadkiisa oo ay horumarka gaaraan nolosha waxay doonayaan inay ku maalgeliyaan carruurtooda wax walba si ay wax u bartaan waxbarasho tayo leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaara dadka maalqabeenka oo heli kara buugaag qaaliya iyo waxyaabaha kale ee carruurta balse arrinkaasi ma dhabba dhegeyste oo haddii adigu aad waxba hayin waxbarashadu ma ku dhibaysaa arrintaasi si fiican i dhegeyso Shupavu 291 ayaa xaqiijinaysa in dhammaan carruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo in ay ku hormaraan nolosha waxay Shupavu siinaysaa casharo muraajaca iyo waliba su'aalo oo ay ku helayaan 4 shilin oo keliya maalinkiiba casharo aad iyo aad u tayeysan oo muraajaca ah oo imtixaanka lagu keeni karo ama suuragal ay tahay iyo waliba su'aalo ayaa halkaasi ka helaysaa waxaadna bixinaysaa 4 shilin oo keliya maalinkiiba adiguna su'aalahaasi oo dhowr su'aalooda ayaad ka faa'iidaysaa Shupavu 291 haddaba waxaad garaaci kartaa *291#. Waa xidig 2914 gees iyagoo adigoo adeegsan kara telefoon kasta nooc uu yahayba. Telefoon walba aad isticmaali kartaa dhegeyste. Dhammaan carruurta ayaa muraajicin kara casharadooda isla markaana guul ka gaari kara imtixaankooda. Waxaana u fududaynaysaa Shupavu 291. Waa fursad dahabi ah dhegeyste maantaba ka faa'iideyso. Haddaba taas leedahay sidan uga faa'iideystaa. Telefoonkaada soo qaado imikaba. Telefoonkaada soo qaado waxaad garaacdaa xidig 291#. *291#. Kadib tixraac waxa kuu soo baxo ayaa halkaasi ka tixraacaysa marka aad garaacdid lambarkaasi aan kuu sheegnay. Ardayda gobolka waxa caqabad ku ahaa waa adeega internetka iyo wixii la midka ah. Haatan waxay isticmaali karaan Shupavu 291 oo aan u baahnayn wax internet ah. Adigu wax internet kaagama baahno, telefoonka nooc ahaadabna waad ku isticmaali kartaa, waxaadna isticmaalaysaa 4 shilin oo keliya maalintiiba. Yaa ka wanaagsan dhegeyste. Waxaadna ku isticmaali kartaa telefoonka aad doonayso. Waalidkii ka walwalayay xageen ka helaa buugaag iyo waliba macalimiin dheeraada. Haatan waxaa soo dhan waxaa kaa kaafinayso waa adeega Shupavu 291. Adeega Shupavu 291. Maalin maantaba tijaabi dhegeyste. Adeega ayaa u riyaaqi doona adeegaasi aynu kuu soo sheegnay. Waana fursad dahabi ah oo ardayda ay wax ku baran karaan iyagoo aan isticmaalin kharash aad u badan. Waatay aan halkaas ugu gudbo adeega qaybta ka ah ee barnaamijka. Imikana waxaa doonayaa inaan soo qabto qodobka xiga ee dalkaasi iyo Ethiopia aynu aadno imika. Qaramada midoobay ayaa weli aad uga walaacsan si socoshada colaadaha ka socda waqooyiga dalka Ethiopia oo ay ku jiraan duqeymo cusub oo dhanka cirka ah oo dhammaadkii toddobaadkii hore ka dhacay gobolka Tigrayga. Sida loo socono halkaasi colaado ayaa ka jira u dhexeeya xoogaga TPLF ama Tigrayga iyo dowladda Ethiopia. Shalay ay ahayd markii 2 weerar oo dhinaca cirka ah lagula kala qaaday warshadda dharka oo ku taala magaalada Adwa ee iyuliba magaalada May ee Sebre. Sida ay sheegayaan wararku saddex qof oo rayida ayaa ku dhaawacmay weerarka cirka ee May Sebre. Saaxiibada qaramada midoobay ee goobta ku sugan ayaa xaqiijinaya xogta duqeynta iyuliba saameynta ay ku yeelatay dadka rayidka. Dagaalada ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay ka socdaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Amhaarada, kuwaas oo soobay barakaca kumanaan qof. Dagaaladan sidaa horay ogeyn intaasoo qof ayaa ku dhimatay halka qaar kale ay ku dhaawacmeen, balse waxa intaasi ka sii daran barakaca iyo qaxa uu sababay waxaana ka dhashay xaalad bani aadanimo maadaama dadkii ay halkaasi ku waayeen hantidoodii iyo guryahoodii iyo waxyaabihii halkaasi ay kula noolaayeen. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay sii waddo inay xusuuso dhammaan dhinacyadaas ku haya waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada si ay u ilaaliyaan dadka rayidka iyo waliba kaabayaasha. Qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay inay sii waddo inay ugu baaqdo dhammaan dhinacyadaas ku haya inay fududeeyaan dhaqdhaqaaqa xoogta ah ee joogtada ee shaqaalaha samafalka iyo saadka ee Tigray, Anfar iyo waliba Amhaarada. Waa saddexdaasi gobol aynu soo sheegnay. Shaqaalaha ayaa halkaasi aad iyo aad ugu dhibaataysan kuwa iyagu samafalyaasha ah maadaama isku socodkii uu gabaabsi yahay ama uu xiran yahayba oo wadooyinkii ay xiran yihiin ama goobaha kala gedisan ee gobollada magaalooyinka aynan ahayn mid ammaan ah oo laisku halayn karo oo ay tegi karaan iyagu. Watay warbixinno kale oo ku saabsan gobolkaasi Tigray iyo guud ahaan Ethiopia sidoo kale waa inoo soo socdaan, waanu eegi doonaa. Iminkana haddii aanu aadno dhankaasi iyo dhulka Falastiin, gaar ahaan dhulka Falastiin ee la qabsaday, isku duwaha gargaarka bini'aadanimo ee dhulka loo haysto ama dhulka la haysta ee Falastiin, Lane Hastings ayaa soo saaray bayaan uu ku muujinayo walaaca ku saabsan magacaabista lix dad oo xuquuqul insaanka u dooday weliba hay-adaha bini'aadanimo ee Falastiiniyiin oo ay dhowaan u magacaabday wasaaradda difaaca Israa'iil sida waafaqsan sharciga gargaarsnimada ee 2019-16. Mrs. Hastings ayaa sheegtay in tilmaamahan ay kordhinayaan cadaadiska sii kordhaya ee ururada bulshada rayidka ee ku baahsan dhulka Falastiin ee la haysto ayna awood u leeyihiin inay si dhab ah u wiiqaan shaqadooda bini'aadanimo, horumarinta iyo weliba xuquuqul insaanka. Waa dhankaasi iyo dhulka Falastiin oo la sheegay in lix qof oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale dad iyagu ka tirsan hay-adaha bini'aadanimo ee Falastiiniyiintu in dhowaan halkaasi lagu qabtay oo ay qabatay wasaaradda difaaca ee Israa'iil. Suudaan ayaan mar kale eegina. Qaramada midoobay waxay la shaqeynaysaa yaliri la hawlgaliyaasha la hawlgaliyaasheeda si ay gargaar naf bini'aadanimo ah u siiso 9 milyan oo qof oo nugul oo dalkaasi oo dhan ah ku nool. Waxaa muhiima yaliri in hawladani ay sii socdaan si aan caqabad lahayn si looga hortago in xaaladda bini'aadanimo ay sii xumaato iyo in dadka la hubiyo helitaanka gargaarka bini'aadanimo meel kastoo ay joogaan oo ay ku jiraan helitaanka tasiilaadka caafimaadka. Laga soo bilaabo Janaayo, waa bishii Janaayo sanadkan, ilaa iyo bishii Juun ee bishii lixaad ee isla sanadkani, hay-adda bini'aadanimada ama hay-adaha bini'aadanimada raahde waxay gaarsiiyeen 7.4 milyan oo qof oo ku nool Suudaan iyagoo helay ilaalin iyo waliba gargaar bini'aadanimo. Wadalkaasi Suudaan iyo xaaladihii ugu dambeeyey waxayna hay-aduhu sheegayaan hay-adaha samafalka ama kuwa bini'aadanimada in 6 bilood gudahooda laga soo bilaabo bishii January ilaa bishii Juun, bishii koowaad ilaa bishii lixaad ee sanadkan, hay-adahaasi ay dad gaaraya 7.4 milyan kuna nool wadanka Suudaan ay gaarsiiyeen gargaar iyo waliba adeegyo kale oo aad u badan. Waa qaramada midoobay ayaa sidoo kale ku baaqday in la sii wado taageerada caalamiga ah ee qorshaha jawaab celinta bini'aadanimada ee Suudaan ee sanadka 2022 kaas oo lagu raadinayay lacag gaaraysa $1.9 billion, laakiin kaliya 300 ayaa la maalgeliyay ay leedahay hay'adan. Waxay sheegtay ama ku baaqday in la sii wado taageerada caalamiga ah ee qorshaha jawaab celinta bini'aadamnimada ee dalkaasi Sudan. Qorshahaasi oo lagu magacdaray qorshaha jawaab celinta bini'aadamnimada ee Sudan 2022, waxaana lagu raadinayay ama lagu doonayay in la helo lacag gaaraysa $1.9 billion, laakiin kaliya 300% lacagtaasi ayaa la maalgeliyay ama la helay. Waxaynu hay'addu sheegaysaa in xaaladda dadkaasi ay aad u liidato, kana sii dari karto haddii lacagtaasi ay dalbatay ama kaalmadaasi gaaraysa $1.9 billion ay soo gaarin muddooyinka soo socda. Waatay warbixintaasi waxa ay ku saabsan tahay xaaladda qaxootiga iyo liba arrimaha bini'aadamnimada dadka ku sugan dalka Suudaan, oo dad aad iyo aad u tiro badan oo malaayiin qof ah, sida warbixintaynu ku sheegnayba dad gaaraya 7.4 million oo qof oo u baahan gargaar bini'aadanimo, mar horeyna 6 bilood gudahooda lagu gaarsiiyey ama loogu gargaaray, welina u baahan gargaar bini'aadanimo siday sheegayso hay'adda UNHCR. Hagaag akhyaaray subax wanaagsan weli, waxaa ku guda jirnaa barnaamijkeena hoggaan kasta arrimaha qaxootiga iyo bani'aadamnimada ayaanu uga hadlaynaa qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan. Aan ka gudubno Suudaan, Afghanistan ayaanu mar kale u kacayna. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani'aadamnimada ee loo yaqaano OCA waxa ay warbixinteeda ku sheegtay in intii u dhexaysay 1-kii bishii September iyo 15-kii bishii October, qaramada midoobay iyo la howlgalayaasha aan dowliga ahayn Afghanistan ay siiyeen 4 million oo qof gargaar cunto. Waxaa la gaarsiiyey 790,000 oo qof oo leh daryeelka caafimaadka saasiga, in ka badan 85,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano lagu daweeyey ama laga daweeyey nafaqo xumo aad u ba'an. Sidoo kale la taageeray in ka badan 720,000 oo qof oo leh adeegyada taageerada nafsi bulsho, 165,000 oo qof oo ay abaaruhu saameeyeen lagu caawiyey biyo ama biyo dhaamin. Sidoo kale la gaaray in ka badan 39,000 oo caruur oo man la gaaray howlo waxbarasho oo ku salaysan bulshada, waxayna ku taageereen ku dhowaad 14,000 oo qof kaalmada agabka caadiga ah ee aan cuntada ahayn. Halkaasi dib ugu laabto, waa cadad aad u tiro badan. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani'aadamnimada ee loo yaqaano OCA waxay warbixinteeda ku sheegtay in intii u dhexaysay 1-kii bishii September iyo 15-kii bishan October, waa muddo bil iyo 15 maalmood, qaramada midoobay iyo la howlgalayaasha aan dowliga ahayn ee dalka Afghanistan inay isgaarsiiyeen ama siiyeen 4 million oo qof gargaar cunto. Waxaa la gaaray 790,000 oo qof oo leh daryeelka caafimaadka saasiga, in ka badan 85,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano ayaa lagu daweeyey nafaqo xumo ba'an oo aad ula daala dhacayeen. Sidoo kale taageeray in ka badan 720,000 oo qof oo leh adeegyada taageerada nafsiga ama nafsi bulsho, 165,000 oo qof oo abaaruhu saameeyeen ku caawiye biyo dhaamin. Sidoo kale la gaaray in ka badan 39,000 oo caruur oo howlo waxbarasho ah la siiyey, waxayna ku taageereen ku dhowaad 14,000 oo qof kaalmada agabka caadiga ah ee aan cunnada hayn, sida goobaha la jiifto iyo liba waxyaabaha la xidho iyo waxyaabaha markaasi lagu quuto. Inta badan kaalmadaasi waxaa lagu fuliyey maalgelin jiray. Bani'aadamnimada waxaa sii waday ama waxa ay sii wadaan inay ku booriyaan ballanqaadyada in si degdeg ah loogu turjumo ballanqaadyada si ay u maalgeliyaan waxqabadyada u diyaargarowga degdeg ah. bulshada ama bulshada bini'aadnimada Afghanistan waxa ay wali ka walaacsan yihiin xaaladda bini'aadnimada ee shuruucda ama isku dayada inay ka faa'iideystaan gargaarka bini'aadamo oo ah ujeedooyin siyaasadeed. Codsiga Flash Afghanistan, kaas oo bartilmaamisanaya 11 milyan oo qof oo gargaar ah ilaa dhammaadka 2021-ka, ayaa kaliya 45% la maalgeliyey. Waa codsigaas loogu talagalay Flash ee dalka Afghanistan laga hirgeliyey, waxuna bartilmaamisanaya 11 milyan oo qof in loo gargaaro ilaa dhammaadka sanadkan 2021-ka, balse warbixintu waxay sheegaysaa in kaliya 45% mashruucaasi ama barnaamijkaasi la maalgeliyey oo 50% wali qabi yahay doonayana in la dhammaystiro. Waxaa idin gestiyal subax wanaagsan barnaamijka hoggaankiista arimaha qaxootiga iyo bini'aadnimada ee ku guda jira qaybii dhexe barnaamijka ayaad wali dhageysanaysan. Qodob dhowr ah oo kale oo xiiso badan oo ku saabsan arimahaasi ayaa inoo soo socda oo miiska inoo saaran, sida dalalka Afghanistan, sidoo kale Ethiopia aan marka la kulaaban doono, iyo waliba dalka Suuriya. Warbixinna kala gedisan oo ku saabsan arrimahaasi qaxootiga iyo bini'aadnimada iyo hadba xaaladahoodu goobta ay kala marayaan. Iminkana soo qabto mar kale adeega qaybta ka ah barnaamijka, intaan u gudbin mawduuca ama qodobka miiska inoo saaran ee Afghanistan ku saabsan. Adeega qaybta ka ah barnaamijka ayaan mar kale doonayaa inaan soo qabto.
Chagua Kenya unayo itaka Tunane pamoja, tujenge nchi yetu Kenya ni moja, na sura ni moja Tujiandikishe wote, tupige kura Tujitokeze, tupige kura Tunaimarisha demokrasia
IEBC, your vote, your future.
Waxay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IBC ayaa ugu yeeraya dhammaan shacabka ismaamulka Garissa in ay isku diiwaangeliyaan codbixiyaal. Barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaashu ayaa dalka ka bilowday 4 bishan Oktoobar, wuxuuna ku eeg yahay 2 bisha Noveembar oo ay ka harsan tahay maalmo kooban oo qura. Haddaba dhageyste, adigu ma isdiiwaangelisay oo masku diiwaangelisay codbixiye ahaan? Maalinta la diibanayo codadka ma tahay shaqsi awood u leh inuu doorto hoggaamiyaha wanaagsan ee uu doonayo? Haddaba jawaabtaada haddii imaya tahay, maantaba fursad ayaa haysata ilaa ma laga gaarayo 2 bisha Noveembar ee soo socoto. Haddaba tag goobta kuugu dhow ee markaasi ka socoto hawshani lagu goonayo ama lagu qaadanayo kaarka codeynta. Haddaba yeesan ku seegin fursadan oo ka faa'iideyso waqtiga kooban ee haray. Farintan waxa ku soo gudbiyay maareeyaha doorashada gudiga madax banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka ee loo soo gaabiyo IEBC gaar ahaan maamulka ama laantaas maamulka Garissa.
Chagua Kenya unayo itaka Tungane pamoja, tujenge nchi yetu Kenya ni moja, na sura ni moja Tujiandikishe wote, tupige kura Tujitokeze, tupige kura Tunaimarisha demokrasia
IEBC, your vote, your future.
What's I and the Bugusola no and barnaamijka iyo liba qodobka xiga ee arimaha qaxootiga iyo bani aadanimada Afghanistan Hafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arimaha bani aadanimada ee loo yaqaan OCA waxa ay sheegtay in ololaha talaalka COVID-19 uu toddobaadkii hore ka bilowday waa gobolka Kandahar kaas oo lagu beegsanayo dadka ku sugan meelaha khatarta ee gobolkaasi oo dhan Ololaha talaalka dabeysha ayaa sidoo kale la furin doona iyadoo ay heliso bixinta vitamin A ee waa gobolka Kandahar 8 bisha November. Ururka caafimaadka adduunka, sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay iyo la howlgalayaasha kale ayaa isku dabaridaya ama isku dabaridaya dadaaladani. Qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda waxay sidoo kale sii wadaan qiimeynta baahiyaha wadajirka ah ee dalkaasi oo dhan waa dalka Afghanistan 19kii ilaa 20kii October qiimeyn lagu sameeyay ee gobolka Bagta ee bariga Coast ee Koonfur Bari si loo ogaado baahiyaha bani'aadnimo iyo liba munaasinta gargaarka degdega dhanka kale dadka rayidka ayaa wali ku waxyeeloobay ee waa walxaha qarxa ee dalkaasi ka socda ama qarxaha dalkaasi ka dhacaya 18kii bisha October walxaha qarxa oo wadada dhinaceeda lagu waasay ayaa ku dhaawacmay laba qof oo rayida magaalada Jalalabad ee gobolka Nangar isla markaasi laba wiil ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada Alshing ee gobolka Lagma waa dalkaasi Afghanistan Afiiska qaramada midoobay ee isku xir kaarimaha bani'aadnimada ee loo yaqaan OCA waxay sheegtay in ololaha talaalka COVID-19 uu toddobaadkii hore ka bilowday ee gobolka Kandahar kaas oo lagu beegsanayo dadka ku sugan meelaha khatarta ee gobolkaasi oo dhan ololaha talaalka dabeysha ayaa sidoo kale la fulin doona iyadoo ay weheliso bixinta vitamin A ururka caafimaadka adduunka sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay iyo la howlgalayaasha ayaa sidoo kale isku dabaridaya dadaalada qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda waxay sidoo kale sii wadaan qiimeynta baahiyaha wadajirka ah ee dalkaasi oo dhan 19kii ilaa 20kii October qiimeyn ayaa laga sameeyay ee Bagta ee bariga iyo liba Coast ee Koonfur Bari si loo ogaado baahiyaha bani'aadnimo iyo munaasinta gargaarka degdega ah si loo waxa la ogaanayay meelaha ama goobaha ama dadka iyagu aadka u dhibaataysan ee mudnaanta la siinayo xilliga la bixinayo talaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19 sidoo kale ololaha talaalka dabeysha ee dalkaasi Afghanistan iyo bixinta vitaminka loo yaqaano vitamin A dhanka kale dadka rayidka ah ayaa wali ku waxyeeloobay ama wali si wada ama la kulmaya waxyeelo ka dhana walxaha qarxa ee dalkaasi ama qarxa ka dhacaya dalkaasi 18kii October qarax wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa ku dhaawacmay laba qof oo rayida magaalada Jalalabad ee gobolka Nangar. Isla maalintaasi laba wiil ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada Alishing ee gobolka Lagman dalka Afghanistan. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani'aadnimada ayaa warbixin soo saaray lagu sheegay in xaaladda deegaanka waqooyi ee dalka Ethiopia ay tahay mid aan la saadaalin karin oo aan degnayn. Qaramada midoobay ayaa ka walaacsan colaadaha sii xoogaysana ama sii xoogaysanaya oo ay ka mid yihiin duqeymihii diyaaradeed ee toddobaadadii hore ka dhacay magaalada Makeel, iyo sidoo kale wararka sheegaya inay sii kordhayaan tirada dadka ku barakacay dagaaladii ugu dambeeyey ee amxarada. Qaramada midoobay waxay mar kale xusuusinaysaa ee la yidhi dhammaan dhinacyada isku haya waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ee bani'aadnimada si ay u ilaaliyaan dadka rayidka weliba kaabayaasha. Tigreyga xaaladda bini'aadnimo ayaa sii xumaanaysa iyadoo ay ugu wacan tahay xanibaadaha la saaray saadka bini'aadnimo ee lasoo gelinayo gobolka, iyadoo loo marayo dariiqa keliya la heli karo waa magaalada Samera, Abala iyo weliba Makele. Warbixinta ayaa sheegaysa in ay sii xumaanayso xaaladda bini'aadnimo maadaama ay la xanibay in gargaar lasoo gaarsiiyo dadka meelahaasi ku tabaaleysan oo u baahan gargaar bini'aadnimo. Waxaana warbixintu intaasi kusoo daraysaa in wadooyinka furan ee gobolkaasi Tigray ka furan ama dariiqyada keliya la heli karo ay aad u kooban yihiin. Intii u dhexaysay 13 iyo 19 Oktoobar, 215 baabuur oo sahay bini'aadnimo waday ayaa yimid Tigray ee la yiri, waa taasi oo tiradaasi oo kor u dhaaftay toddobaad ka hor. Ilaa 111 baabuur ayaa soo galay Tigray ilaa 12 bishii Luulyo, kaliya 1500 baabuurta xamuulka ah ee loo baahan yahay. Taasoo micnaheedu tahay in 85% baabuurtii loo baahnaa ama gargaarkii loo baahnaa ee looga baahnaa gobolkaasi Tigray aynu ama awood u hayeen dadkaasi ka shaqeeya arrimaha bini'aadnimada ama u awoodin inay soo geliyaan sababa amni iyo xanibaado dhinacyo badan kaga imaanayay awgooda. Ilaa 111 baabuur oo keliya ayaa soo galay Tigray ilaa 12 bishii toddobaad ee sanadkan, waana waxaa la yiri keliya 1500 baabuurta xamuulka ee loo baahan yahay ee siday gargaarka bani'aadnimo. Sidoo kale, shidaalka weli looma ogola inuu galo Tigrayga. 14 booyadood oo shidaala ayaa hadda ku sugan ayaa la yiri magaalada Samera ee gobolka Anfarta. Dhowr hay'adood oo qaramada midoobay iyo kuwa aan dawliga ahayn ayaa hoos u dhigay ama joojiyay barnaamijyadii ay u baahnaayeen sababtoo ah xaalufka ama yaraanta ba'an ee shidaalka awgood lacagta iyo weliba saadka. Waxaa la sheegayaa in dhowr hay'adood oo qaramada midoobay ka tirsan iyo weliba hay'adaha kale aan dawliga ahayn ay hoos u dhigeen kaalmadii ay gaarsiinayeen halkaasi sababo la xiriira shidaalka oo aad u yaraaday ama aad ugu yaraama shidaal oon lahayn, marka ay ku qasbanaadeen in ay joojiyaan ama yarayaan ama gawaabsi uu galo kaalmadii saadka iyo weliba lacagahay halkaasi la gaarsiin jiray. Toddobaadkii hore kaliya ilaa 12,000 qof ayaa lagu caawiyey cunto, iyadoo kala bar dadkaasi la siiyey hal ama laba cunto oo keliya, ama micnaheedu tahay in 12,000 qof kalabarkooda ay laba mar ama hal mar oo keliya quuteen. Ugu yaraan 870,000 oo qof ayaa celcelis ahaan toddobaadkii u baahan gargaar cunto sida ay warbixintani sheegayso. Marka la yiraahdo dadka ugu yar celcelis ahaan toddobaadkii u baahan gargaar gobolkaasi Tigray waa 870,000 qof, balse sida warbixinta hore u soo sheegnayba arrintaasi ayaana suuragelinin maadaama ay dhibaato badan jirto oo hay'adaha samafalka ayna u suurtagelin karin inay soo gaaraan goobahaasi xanibaado iyo liba sababa amni awgood iyo sidoo kale in halkaasi uu ka jirin shidaalka ama shidaalka oo aad u yaraaday. Watay wadahowlayaasha bini aadanimada ayaa gargaar cunto siiyey in ka badan 800,000 oo qof oo ku nool amxarada tan iyo horaantii Agoosto iyo in ka badan 76,000 oo qof oo ku barakacay gudaha anfarta isla muddadaasi. Waa wadahowlgalayaasha bini aadanimada oo gargaar cunto siiyey in ka badan 800,000 oo qof oo ku nool amxarada tan iyo horaantii bishii Agoosto iyo inta badan amarada in ka badan 76,000 oo ku barakacay gudaha anfar isla muddadaasi. Mar kale iyo Ethiopia, weli qodobka aynu ku guda jirno Ethiopia ayuu ku saabsan yahay siiba gobolka goboladaasi ay ka socdaan dagaalada hawa ugu darnaada Tigrayga. Qaramada midoobay ayaa ka walaacsan colaada sii xumaanaysa ee ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia, iyadoo la soo sheegayo inay saameyn ku yeelanayso ama ku yeesheen dadka rayidka oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah oo ka dhacay magaalada Maqel ee gobolka Tigray. Wararka ugu horeeya ee laga helayo goobta ayaa sheegaya in dad rayida ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan haween iyo carruur. Khasaaraha dhabta weli waxay qaramada midoobay sheegtay in ay ururinayso xog dheeraada si loo ogaado khasaaraha dhabta ay ka dhashay. Qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay inay ku celinayso baaqi u dirtay dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaada inay dejiyaan guud ahaan Tigrayga amxarada iyo anfarta si looga fogaado khasaare kale oo soo gaara dadka rayidka ah. Baahiyaha bani aadanimo ayaa sidoo kale ku soo badanaya dhulka ay dariska yihiin ee amxarada iyo anfarta maadaama ay colaadu ku sii fidayso gobolladani. Dagaaladu ma saameyn keliya gobolka Tigray ee waxa ay saameeyeen gobolada dariska la sida gobolka amxarada iyo waliba gobolka anfarta. Sidoo kale waxay warbixintu tibaaxaysaa in xaaladaha bini aadanimo ama baahiyaha bini aadanimo ee hadba sii kordhigaan ama ku sii kordhayaan goboladan kale ee amxarada iyo anfarta marka laga soo tago Tigrayga oo xaaladoodu aad u daran tahay. In ka badan 5.2 million oo qof oo ku nool guud ahaan Tigrayga, in ka badan 900,000 dadweynaha gobolka ayaa u baahan gargaar nafaqo lagu badbaadiyo ama anrade nafaqo lagu badbaadiyo oo ay ku jiraan ku dhawaad 400,000 qof oo wajahaya xaalada macluul. Aan mar kale dib u akhriyo warbixintan amaba warbixinta ugu dambeysa hadda. Warbixintu ayshiisa in ka badan 5.2 million oo qof oo ku nool guud ahaan Tigrayga oo in ka badan cadadkaasi 900,000 dadweynaha gobolka ay u baahan yihiin gargaar naf lagu badbaadiyo oo ay ku jiraan ku dhawaad 400,000 qof oo wajahaya xaalado macluula gabi ahaanba aan cunno haysanin. Tiro aad u badan ay markaasi warbixintu qoreysa. Waan ka gudbeynaa Ethiopia iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee macluusha iyo waliba xaaladaha bini'aadnimada halkaasi ka jira iyo intaas kumanaanka qun ee qof ee halkaasi ku dhibaataysan siiba gobolka Tigray ee dagaaladu aadka u saameeyeen iyo xaaladahan oo ku sii fidaya gobolada amxarada iyo anfarta. Warbixinadaasi ay soo daabaceen qaramada midoobay sidoo kalena ka digaya in xaaladu ay sii xumaanayso uguna baaqay in dhinacyada ku lugta leh ay dejiyaan colaada guud ahaan Tigrayga amxarada iyo anfarta si looga fogaado khasaare kale oo soo gaara dadka rayidka iyagu ah dadka inta badan ay dhibaatadu soo gaarayso xilliyada dagaalada ay socda. Watay 9 waliba 10 daqiiqo ayay tilmaamaysaa goor sheegtu subax wanaagsan mar kale. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hoggaanka Star, gaar ahaan arrimaha qaxootiga iyo bani aadanimada. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo miiska inoo saaran oo ku saabsan xaaladaha bani'aadamnimo iyo xaaladaha qaxootiga ee dalalka Afghanistan iyo Suuriya iyo liba dalal kale. Haska bedelna muujid dhamaantiin, han idin leeyahay subax wanaagsan akhyaaray. Waxay imiko waxaan doonayaa soo qabto adeega qaybta ka ah barnaamijka waalid dolba waxa uu rabaa in ubadkiisu ay horumar ka gaaraan nolosha. Waxay doonayaan in ay ku maalgeliyaan caruurtooda wax walba si ay wax u bartaan. Waxbarashada tayo leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaara dadka maalqabeenka oo heli kara buugaag qaali ah iyo waxyaabaha kale ee caruurta iyo ardaydaba ay u baahan yihiin. Shupavu 291 ayaa xaqiijinaysa in dhammaan caruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo in ay ku hormaraan nolosha. Waxay Shupavu siinaysaa 10 muraajaca iyo waliba su'aalo oo ay ku helayaan 4 shilin oo keliya maalinkiiba. Waxay garaaci karaan ama baadi dhageystay imikaba telefoonkaada soo qaado oo ma garaac *291#. Xidig 29 fargis iyaga ama adigu adeegsanaya ama adeegsan kara telefoon kasta nooc uu yahayba ha noqdee. Dhammaan caruurta ayaa muraajacayn kara casharadooda isla markaana guul ka gaari kara imtixaankooda. Waxaan u fududaynaysaa ama u fududaynaysaa Shupavu 291. Dhegeysta waa fursad dahabi ah, maantaba ka faa'iidayso. Bal aan isla soconno dhegeyste garaac *291#, kadib tixraac waxa kuu soo baxo. Ardayda gobolka waxaa qabad ku ahaa adeega internetka iyo wixii la midka ah. Haatan waxay isticmaali karaan Shupavu 291 oo aan u baahnayn wax interneta, data amaba wifi, waxyaalahaasi uma baahno. Waadna isticmaali kartaa telefoonka aad doonayso ayaad u isticmaali kartaa. Waalidkii ka walwalayay xageen ka helaa buugaag iyo macalimiin dheeraada ama buugaag qaaliya? Haatan waxaas oo dhan waxaa ka kaafinayso adeega Shupavu 291. Maantaba tijaabi adiga ayaa u riyaaqi doona kana faa'iideysan doona dhegeyste. Waatay mar kale aan ka gudbo adeega qaybta ka ah barnaamijka akhyaaray goosheegtu markay soo dul istaagto 15 barqanimo warka barqanimo ayaad dhegeysan doontaan oo daqiiqado kooban oo keliya ay inooga harsan yihiin. Dhowr qodob oo ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo bani'aadnimo ayaan kasoo hadalnay siiba dalka Ethiopia oo si gaar ah aan mowduucyo aad u badan halkaasi ku qaadaa dhignay si gaarana gobolka Tigreyga oo dagaalo ay ka socdaan. Sidoo kale dalka Libya oo markaasi qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta iyaguna halkaasi ku dhibaataysanayaan ka hadalnay. Suudaanta koonfureed oo roobab mahiigaanahi saameeyeen. Sidoo kale waddanka Venezuela ayaan ka hadalnay. Waddanka Afghanistan ayaa sidoo kale aynu soo sheegnay. Sidoo kale waxaa miiska inoo saaran dhowr qodob oo kale oo ku saabsan Afghanistan, Suuriya iyo waliba waddamo kale iyaguna aan eegi doono xaaladahooda bini'aadanimo iyo arrimaha qaxootiga halkaasi ku sugan iyo hadba waxyaabaha ay wajahayaan. Mar kale isku soo noqod wanaagsan akhyaaray, waxaad soo dhegeysateen warkii barqanimo iyo sidoo kale qadar adeega ganacsiga. Imikana dib ugu soo laabanno barnaamijka hoggaan kasta arrimaha qaxootiga iyo bani'aadanimada. Qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaanu imika gudo galeynaa. sidan hore idin kugu sheegay qodobada dhowr ah ayaan ka soo hadalnay oo ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo bariyaadnimada dibikana qodobba kooban ayaan doonayaa in aan soo qabto intaan barnaamijka soo gabagabeynin dhankaas iyo waxaan u kaynaa Afghanistan hadii xaaladaha Afghanistan aynu eegno dhankaas iyo Afghanistan hadii waxaabihii ugu dambeeyay ee halkaasii arrimaha qaxootiga ku saabsan aan soo qabto watay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani'aadnimada ee OCHA ayaa sheegtay in UNICEF ay gaarsiisay magaalada Kabul ku dhawaad 40 tan oo sahay caafimaad ah oo isugu jira xirmooyin iyo dawooyin lagu daweynayo cudurka shubanbiyoodka si loogu daweeyo xaaladaha sii kordhaya ee cudurrada shubanbiyoodka ee guud ahaan dalkaasi Afghanistan. Sahayda caafimaad waxay ka caawin doontaa daweynta ama waxaa lagu daweyn doonaa in ka badan 10,000 oo qof. Toddobaadyadii la soo dhaafay, tirada guud ee kiisaska shubanbiyoodka ayaa kor u dhaafay 1,500 oo ku sugan magaalada Kabul iyo degmooyinka ku xeeran. Sahay caafimaad oo badan oo daboolaya baahiyaha 900 oo qof oo dheeriya ayaa la filayaa in la keeno toddobaadyada soo socda. Dhanka kale, khubarada ayaa waxa ay sheegayaan waa aragti dhaqaale ee gobolka oo la daabacay 19 Oktoobar sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka digaya in dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu hoos u dhaco 300% sanadkan hoos u dhaca heerka nololeed ee ka dhashay ay ka digeen ama ka dhashay ay ka digeen waxayna ku hanjabeen in ay malaayiin qof oo ku riixayaan faqri waxayna u horseedi kartaa dhibaato bini'aadanimo codsiga flash Afghanistan oo markaasi doonaya in ka badan 606 million oo dollar si loo caawiyo 12 million oo qof dhammaadka sanadkani 2020 ayaa 45% la maalgeliyay. Waa warbixin markaasi aan ka soo qabanay dhanka iyo Afghanistan ee ku saabsan in magaalada Kabul ku dhawaad 40 tan oo caafimaad ama sahay caafimaad ama dawooyina isugu jira xirmooyin iyo dawooyin lagu daweeyo cudurka shubanbiyoodka si loogu daweeyo xaaladaha sii kordhaya ee cudurrada shubanbiyoodka ee guud ahaan dalkaasi. Sahaydan caafimaad waxa ay ka caawin doontaa ama lagu daweyn doonaana 10,000 oo qof. Toddobaadyadii la soo dhaafay, tirada guud ee kiisaska shubanbiyoodka ayaa kor u dhaafay 1,500 oo ku sugan magaalada Kabul oo keliya iyo degmooyinka ku xeeran. Waxaa sidoo kale warbixintu ay sheegaysa in sahay caafimaad oo badan oo daboolaya baahiyaha 900 oo qof oo dheeriya la filayo in la keeno toddobaadyada soo socda. Magaaladaasi Kabul ay waxaa aad looga dareemayaa saameynta xanuunka shubanbiyoodka ama cudurka shubanbiyoodka loo yaqaano, iyadoo la isku dayayo in xaaladaasi laga hortago oo dadka dawooyin la siiyo. Suuriya, qaramada midoobay waxa ay aad ugu walaacsan tahay colaadaha sii socda iyo kuwa sii kordhaya ee bilihii la soo dhaafay ka dhacay waqooyi galbeed iyo saameynta ay tani ku yeelanayso dadka rayidka ah. 19-kii bisha Oktoobar ayaa waxaa deegaanka ama gobolka Qokfin laga soo sheegay in madaafiic lagu garaacay Idlib. Hal qof oo rayid ayaa ku dhintay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaficda ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa deegaano kale oo ka tirsan Idlib iyo galbeedka Halab. Duqeyn dhanka cirka ah ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ka dhacday magaalada Bara ee koonfurta Idlib. 20-kii bishan, dhowr qof ayaa ku dhintay madaafiic lagu garaacay magaalada Ariksa ee koonfurta magaalada Idlib. Madaficda ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen xaafado iyo gudaha suuqa magaalada Ariksa oo la sheegay inay tahay waddo ay maraan caruur iskuuliya. Ilaa 10 qof ayaa dhintay oo ay ku jiraan ugu yaraan 4 caruur ah iyo 2 dumar ah. In ka badan 30 qof ayaa ku dhaawacantay, kuwaas oo u badan arday. Qaramada midoobay ayaa diiwaangelisay inay sii kordhiso dagaalada tan iyo bishii Juun, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 99 qof oo rayid ah, 261 kalena ay ku dhaawacmeen. Kororka ama kordhinta dhawaantan ayaa ah kororka ugu weyn ee colaadaha waqooyi galbeed oo Suuriya tan iyo heshiiskii xabad joojinta ee bishii Maarso sanadkii hore. Qaramada Midoobay ayaa cambaaraysay dhammaan rabshadaha Suuriya, waxaana sidoo kale ay xusuusinaysaa heeri dhammaan dhinacyada ku lugta leh iskorimaadkan inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada oo ay ku jiraan mamnuucidda weerarada aan loo meeldayin iyo waajibaadka ah in la qaado dhammaan taxadarada suurtagalka si looga fogaado loona yareeyo waxyeelada rayidka iyo waliba kaabayaasha ee dadku adeegsadaan. Waa ka gudbeynaa warbixintaasi dhanka iyo Suuriya. Waa daqiiqado kooban oo keliya aynoo harsan. Waxaan doonayaa iminka inaan soo qabto adeega qaybta ka barnaamijka intaan u gudbin warbixinta ama qodobka ugu dambe ee aan ku qaadanayno barnaamijkeena hoggaanka ee arrimaha qaxootiga iyo bini'aadamnimada. Adeega qaybta ka barnaamijka, waalid walba waxa uu rabaa inuu ubadkiisu ay horumar ka gaaraan nolosha. Waxay doonayaan inay ku maalgeliyaan caruurtooda wax walba si wax u bartaan. Waxbarasho tayo leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaara dadka maalqabeenka oo heli kara buuga qaaliya iyo waxyaabaha kale ee caruurta ay u baahan yihiin. Shupavu 291 ayaa xaqiijinaysaa in dhammaan caruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo in ay ku horumaraan nolosha. Waxay Shupavu siinaysaa cabasharo muraajaca ah iyo su'aalo oo ay ku helayaan 4 shilin oo keliya maalinkiiba. Waxay garaaci karaan star 291 hash ama xidig 291 fargeys iyagoo adeegsan kara taleefan kasta nooc uu yahayba. Dhammaan caruurta ayaa muraajicin kara casharadooda islamarkaana guul ka gaari kara imtixaankooda. Waxaan u fududaynaysaa Shupavu ama u fududaynaysaa Shupavu 291. Waa fursad dahabi ah, dhegayste maantaba ka faa'iidayso. Balaan isla soconno, garaac star 291 hash, xidig 291 fargees kadib tixraac waxa kuu soo baxo. Ardayda gobolka waxaa caqabad ku ahaa adeega internetka iyo wixii la midka ah. Haatan waxay isticmaali karaan Shupavu 291 oo aan u baahnayn wax internet ah, waxaadna ku isticmaali kartaa taleefanka aad doonayso. Dhegeyste, waalidkii ka walwalayay xageen ka helaa buugaag iyo macalimiin dheeraada, haatan waxaasoo dhan waxaa kaa kaafinaysa adeega Shupavu 291. Maantaba tijaabi dhegeyste adiga ayaa u riyaaqi doone. Halkaas nagu soo laabanno adeega qaybta ka barnaamijka. Waxaan doonayaa inaan soo qabto warbixinta ugu dambe ee ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo bini'aadamnimada ee barnaamijkeena maanta. WHO iyo la howlgalayaasheeda waxay ku baaqiyaan tallaabo si wanaagsan looga ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka in COVID-19 uu haleelo. Ururka Caafimaadka Adduunka iyo la howlgalayaasheeda waxay soo saareen baaq degdeg ah oo ku aadan tallaabo la taaban karo si wanaagsan looga ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelka adduunka oo dhan in COVID-19 uu haleelo iyo arrimaha kale ee caafimaadka. Ururadu waxay ka walaacsan yihiin in tiro badan oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelka ay u dhinteen COVID-19, laakiin sidoo kale in tirada sii koraysa ee shaqaalaha ay la ildaran yihiin gubasho, walbahaar, walaac iyo daal. Warmurtiyeed wadajir ah oo la soo saaray toddobaadkii hore, WHO iyo la howlgalayaasheeda waxay ugu baaqayaan dhammaan dowladaha xubnaha ka ah waa WHO iyo waliba daneeyaasha inay xoojiyaan la socodka iyo koorbixinta caabuqyada COVID-19, caafimaad darro iyo dhimashada shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelka. Waa inay sidoo kale ku daraan ayaalirika qaybinta da'da, jinsiga iyo waliba shaqada sida nidaamka caadiga, si awood ugu yeeshaan go'aan qaadashada iyo waliba siyaasiyahanada inay aqoonsadaan oo ay fuliyaan tallaabooyinka yareynta, taasoo sii yareyn doonta khatarta caabuqa iyo waliba caafimaad darrada. Bayaanka ayaa sidoo kale ku booriyay hogaamiyaasha siyaasadda iyo siyaasad dejiyaasha inay sameeyaan wax kasta oo karaankooda ah si ay u sameeyaan sharci, siyaasad iyo go'aamo maalgashi oo hubiya ilaalinta shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelka. We'll be right back. tobankii iyo qadar 30 daqiiqo ee tilmaamaysa goorsheegto oo barqanimo akhyaaray waxana xilligan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka hoggaanka staa warbixinta CWHO iyo in looga digay hawlaha ama howlwadeenada caafimaadka in ay xalelo xanuunka COVID-19 ayaan doonayaa kusoo gabagabeeyo barnaamijka hoggaanka staa oo inoo soo bilowday qadar 8:00 iyo barkii subaxnimo ee saakay Star FM codka gobolka ugu yibriyad kala socoteen barnaamijka hoggaanka staa talaado walba waxaan uga hadalnaa arrimaha qaxootiga iyo waliba bani'aadamnimada barnaamijka waxa idin soo saaray idinla socodsiinaya sidoo kale idin farsameen anigu waa Xamsa Ismaaciil kulanka xigo ayaan dib u kulmi doonaa iyo barito subaxii barnaamijka hoggaanka staa ee xaaladda dalka balse waxaad u diyaar garowdaan barnaamijka madasha